ясасын.
Бәрәүләр сайлауга әзерләнгәндә, икенчеләр кызу көннәрдән куашып ял итү ягын карый. Русиядә һава торышы эссе тулы дәвам итә. Уртача температура 36 градус. Узган елның җәе дә аномаль эсселек белән истә калды. Бик күп җирдә янгыннар чыкты. Мәскәү тоташ төтен эчендә утырды. Нәтиҗәдә аномаль эсселек һәм янгыннар дистәләрчә мең кешене үлемгә дучар итте. Быел да зур территорияларда янгын чыгу куркынычы бар. Узган елдагы югалтулардан дәүләт сабак алмады кебек, ә бу яңа корбаннар барлыкка килергә мөмкин дигән сүз. Тулырак әйтеп, Рима Бикмөхәммәтованы тыңлыйк.
Бүген Ирак көнчыгышта янгыннарны сүндерә алмый газапланалар. Русияның урта төбәкләрендә һава бөркү, эссе. Күпләр эсселектән качып өйдә утырырга тырыша. Узган елда күп төбәкләрдә 2 ай дәвамында тамчы да яңгыр яумады. Температура 40-ка җиткән көннәрдә булды. Быел да узган елдагы кебек афәтнең кабат ланырга мөмкин булуы күпләрне борчый. Исегездә булса, узган ел Мәскәү тирәсендәге торф сазлыклары янды. Башкала кара төтен эчендә калды. Төтен аркасында сүрем газының дәрәҗәсе тиешле нормалардан артты. Кешеләр медицина битлекләр сатып алып, төтеннән котылырга тырышты. Берничә көн эчендә мондый битлекләр хәтта кибет киштәләреннән дә юкка чыкты. Аларны сатып алып өлгермәгәннәр тәрәзәләренә юеш токымалар сузып сакланды. Көн озынын кондиционер кабызган килеш машинада утырышылар да байтак иде. Кан басымы күтәрелү, инфаркт, инсульт кишерүшеләр, аңнарын югалтып егылышыларның да саны бик күп иде. Өйдән чыкмыйча хәлсезләнеп үлгән кешеләр байтак булды. Хакимият моңа реакция күрсәтергә ашыкмады. Эсселеккә чыдамаслык вакыт август аена туры килде. Мәскәүнең сәламәтлек саклау департаменты башлыгы Андрей Сельсовский үлем очраклары 2 тапкырга нормадан арткан иде дип белдерде.
Средняя летальность в городе.
Гадәти көннәрдә Мәскәүдә уртача 360-380 кеше үлеме теркәлә. Бүген алар 700 очрак белән исәпләнә.
Мы около 700.
Дип белдерде Сельсовский. Ләкин Русия сәламәтлек саклау һәм социаль ярдәм күрсәтү министрлыгы бу саннарына кире кага. Узган елда үлешеләрнең төгәл саны юк. Кем ничек үлгәне һәм күпме икәнен хөкүмәт биргән мәгълүматлар рәсми булмаган оешмалар әйткәннән нык аерыла. Төрле саннар әйтелә. Кайбер мәгълүмат чыганаклары узган елның аномаль җәендә 55 мең кеше вафат булды дип хәбәр итә. Бу санга йөрәк иянәгеннән кан басымнары күтәрелә. Төтенгә булып тын органнарына зарар килеп вафат булганнар да керә. Greenpeace белгече Григорий Кускин 55 мең үлем очрагы бу әле минималь саннар ди.
Бу статистика китергән саннарның иң азы, реаль саннар тагын да югарырак һәм куркынычрак. Бездә мәгълүматлар, саннар һәр вакыт яшерелә, хәрәмләшәләр. Шуларны исәпкә алганда, үлүчеләр саны рәсмиләр әйткәннән нык аерыла.
Реальная цифра значительно выше.
Ди белгеч. Россия премьер-министры Владимир Путин узган ел каза күрүчеләргә ярдәм итү эшләре белән үзе җитәкләде. Матбугатта аның ычкычта янгыннар сүндереп йөргәне бер туктаусыз күрсәтелде. Узган елны афәт чыгар алдыннан гына Русиядә янгын сүндерүчеләрнең күбесе эшеннән кыскартылды. Янгынга каршы көрәшер өчен реаль көчләр җитмәде. Халыкка бу очракта үзенә мобилизацияләшергә туры килде. Волонтерлар тупланып, янгынны сүндерергә тырышты. Григорий Кускин узган елда халыкның күпләп үлемендә янгын чыгуга каршы эшләүче хезмәтләрнең гаебе әллә ни зур түгел дип белдерә.
Одно из
Кешеләрнең күпләп үлүе ялган мәгълүмат бирүгә бәйле янгын чыгу турында әйтмәделәр. Төтен Кремльне уратып алганнан соң гына рәсмиләр моны танырга мәҗбүр булды.
Ди Кускин. Рәсмиләр хәтта янгыннар аркасында зыян килгән территорияләрнең дә мәйданын әйтергә теләмәде. Төрле саннар китерелә. Берничә рәсми мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, зыян килгән территория 2 миллион гектардан алып 6 миллион гектарга кадәр җитә. Бөтен дөнья кыргый табигатны саклау фонды вәкиле Николай Шматков спутниктан төшерелгән фоторәсемнәрдә Ирак көнчыгышта чыккан янгыннар Якутияга да барып җиткәнен күреп була дип әйтә. Ләкин түрәләр моны инкар итә. Алар мәгълүматны кимитеп күрсәтү яклы. Greenpeace мәгълүматлары Якутияда янгын чыккан территория 4 миллион гектар мәйдан били дип хәбәр итә. Ә рәсми статистика бөтен Русия буенча янгын аркасында 1 миллион гектар җир зыян күргән дип җиткерә. Бүген дә Архангельск өлкәсендә урманнар, Мәскәү асты җирләрендә торф сазлыклары яна. Григорий Кускин хакимиятның паникага бирелергә кирәкми, янгыннарның чыгуы гадәти дип әйтүе халыкны куркыныч астына куя дип саный. Проблемны хәл итәр урынна ул яшерелә, моның аркасында гаепсез кешеләр каза күрә дип әйтә. Шматков дәүләтнең урманнарга бары тик шимал итеп карауын, аны саклау турында уйламаганын әйтә. Урман хуҗалыкларында тәртип урнаштырылмый, янгын чыкмасын өчен тиешле дәрәҗәдә эш оештырылмый. Хакимият узган елны чыккан куркыныч афәткә нәтиҗә ясамады.
Хәтта урманнарда учак яндырган ял итүчеләр аучылар янына килеп, учакны сүндерегез дип әйтүчеләр, аларны контрольдә тоту эше дә алып барылмый. Узган ел каза күрдек, ләкин саклану чаралары барыбер каралмаган.
Ди Шматков. Шматков әйтүенчә, быелгы эсселектә аз булса да яңгырлар явып торуы могҗизәгә тиң. Әгәр дә алдан саклану чаралары күрелмәсә, эш тиешле дәрәҗәдә оештырылмаса, рәсмиләрнең узган елдагы кебек очраклы дип бәяләнгән яңгыннар еш кабатланырга мөмкин дип әйтә Шматков.
Римма Бикмөхәммәтованы тыңладык.